čistá hra Martina Procházky.
Krásné úterní dopoledne, vítejte u dalšího vydání čisté hry Martina Procházky spolu s naším olympijským vítězem, čtyřnásobným mistrem světa a exkluzivním expertem radiožurnálu Sport. Hezký den.
Dobré dopoledne.
A Petr Tomášek klasicky na své sesli přímo naproti Martinu Procházkovi, tak aby mohl oponovat, argumentovat a přitakávat.
Krásný den.
Panové, budeme se za začátku věnovat videomomentu týdne. Petře, ty si spolu vybíral a to jednu velmi hezkou akci od Krištofa Hrabíka ze Sparty.
No, tenhle borec má asi životní formu, už dal 8 gólů v této sezóně a ten 8. dal v sobotu proti Olomouci při přesilové hře. Tam vybojoval puk vlastně u mantinelu a bylo z toho takové přečíslení 2-1 a celou dobu se Krištof Hrabík díval na Aarona Irvinga, že by mu třeba žabičkou možná nahrál na volej a tak nějak tím pohledem Krištof Hrabík asi zmátl brankáře Machovského, protože vlastně bez dívání mu Hrabík místo přihrávky střelou pod břevno jasně ho překonal Machovského, tak jsem se chtěl zeptat, jak to je těžké vlastně takhle bez dívání, bylo to tak z metru a půl, ze dvou metrů, poslat ten puk takhle přesně do brány.
Tak je to takový manévr, kde periferně prostě sledujete, víte, orientačně víte, kde ten brankář prostě se nachází. My jsme si to samozřejmě pouštěli s Petrem a opravdu Krištof Hrabík to udělal šikovně, protože on v podstatě jinou pozici nebo jinou možnost neměl, než vystřelit, protože olomoucký obránce Škůrek, který byl právě ten jediný obránce, který tam se do té pozice dostal, tak skvěle opravdu jakoby si lehl do té nahrávky, takže on neměl možnost nahrávat, tady by ani žabička podle mě neprošla, protože byl hodně blízko u Hrabíka. A on právě využil té situace, že si všiml, že Machovský olomoucký brankář opravdu byl hodně nízko, nechal ten prostor u levé tyčky hodně odkrytý, no a pak už to o té trefě, no, tohleto hráči mají natrénovaný, samozřejmě to zkouší, protože vždycky pravidlo je, jakmile se blíží, tak blíž k brankáři, tak je potřeba střílet pod horní tyč, učíme to malí děti, učíme to dorostence juniory a hráči v dospělém věku by to měli vědět a Krištof Hrabík to naprosto perfektně udělal, opravdu nedíval se tím, možná trochu Machovského zmátl, ale já myslím, že tam taky Machovský udělal trochu chybu, že opravdu byl hodně nízko, tam bylo dobrých 20-30 cm pod horní tyčkou prostor, a krásná trefa, hezký gól a je vidět, jak zmiňuješ, Hrabík má dobrou formu.
To může být i teoreticky taková trošku taktická střela, kdyby náhodou trefil golmana do masky, tak ho tak trošku vykolejí, ne?
No tak to asi úplně nechce, vykolejí, spíš se dá tu branku, ale jasný, no, tak když se to netrefí pod výko takhle do sítě, tak trefíte golmana do masky, ale to se asi nic neděje, to je možná lepší zákrok pro golmana, než aby dostal ten gol, takže má, opravdu to udělal Hrabík šikovně, udělal to dobře, je vidět, že celkově Sparta má vynikající formu nejenom Hrabík, ale všichni hráči, protože už to ty výsledky, které mají tu série poslední dobou, výborné výkony.
Na tréninku, když si pál pod břevno, žalovali golmani, že si jim mířil na hlavu?
Ne, tak oni to takhle podle mě neberou, že jo? Ty kluci chtějí zasáhnout ten kotouš, chtějí nedostat ten gól a když se to náhodou trefí do té masky, no tak samozřejmě trošičku pak jakoby vrčí, jak se říká, nadává, ale snaží se to chytit, že jo? Od toho tam jsou a nemyslím si, že by to uhybali hlavou, nebo že by...
Ale když je těsně před zápasem, že jaký ten rozping, ta rozpička, tak tam chtějí, abyste střelili přímo na lapačku, na vyrážečku a jsou naštvaní, ne? Když je trefíte.
To s tebou souhlasím, Petře. Tam jako samozřejmě, ale taky nás to nedělá. My, když jsem měl možnost trénovat u té mládežnické kategorie, tak jsme samozřejmě vždycky nabádali kluky minimálně první dvě střelby rozchytejte brankáře. On se taky potřebuje rozchytat. Není o to, aby tam když jedete hnedka první ráno ho sestřelíte, nebo mu chcete dát gól, jo. Tam je o toho golmana rozchytat. Takže to pravidlo tam je, že a vlastně v dospělém hokeji, myslím, že tam už jsou ti hráči všichni chytrý, jde o to, jak rozchytat golmana, tak potom si samozřejmě taky jako rozchytat sebe, ne rozchytat, rozehrát sebe, takže až v té následné druhé fázi, ty rozstřičky, tam už potom si třeba hráči soustředí na to, aby opravdu ten gol dali.
A střílí se vyloženě jen na lapačku, anebo vyrážečku, anebo i mezi betony, nebo na nohy?
Já si pamatuju, že někteří golmani to chtějí třeba to rozchytání, když se třeba jezdilo takového toho, jak se říká hada, jeden hráč za druhým, tak chtěl třeba jedna střela na lapačku, druhá střela na vyrážečku, jo. Takže aby ti hráči prostě je rozchytali, ne aby samozřejmě šel desetkrát dělal lapačku jenom nahoru dolů, jo. Tak aby se trošku rozejbali, aby prostorově nadčerpali ten prostor a to si myslím, že je takový ten rituál, ty rozstřičky. No.
Do čisté hry Martina Procházky nám také můžete zavolat. Číslo je stále stejné 221-552-222. Na začátek se chceme bavit o zápasu týdne, demolice pražské Sparty, respektive demolice Pardubic 8-1. Stejným výsledkem mimochodem rozstříleli i v posledním extraligovém zápase před reprezentační přestávkou Spartani České Budějovice, tak budeme teď zažívat výsledky 8-1 častěji?
Tak to je asi jenom taková náhoda, že to bylo 8-1, ale celkově si myslím, že Sparta prostě tu poslední těch 7-8 zápasů opravdu zvládali výborně. Prohráli vlastně jediný zápas v Karlových Varech před tou pauzou, ale potom za mě dostávají málo branek, což si myslím, že zase důležitý u nich. Dostali jednu branku od Pardubic, jednu branku od Třince v Lize mistrů a potom to následně to utkání 3-2 s Olomoucí, tam si myslím, že už taky byli trošku víc unavený, ale Sparta prostě teďka jde nahoru a ukazuje, jak je silná, no.
Tak je zajímavé, že vlastně už zařadila čtvrtého brankáře, teď chytal s Olomoucí právě Michajlov a vychytal výhru, takže možná v hierarchii se dostává před Voleveckého, který chytal dvakrát a myslím, že dvakrát prohrál. Samozřejmě Kovář, Kořenář, to je česká top brankářská špička, ale mně se to líbí, že dali šanci Michajlovovi, který předtím zazářil při nájezdech jenom a teď vlastně poprvé chytal za Spartu od začátku a zvládl to. To asi musí velký tlak. Je ti sice jsi zkušený, to už je třicátník, ano. Ale poprvé prostě za Spartu v Foutu aréně.
No tak samozřejmě pro něho určitě je zážitek, že velký zápas, v vozovkách velký, tak ale pořád to, jak zmíníš, Foutu aréna, jo. Možná kdyby byl ještě atraktivnější soupeř, nechci schazovat teďka Olomouc, ale i na to, když jsem se díval na tu návštěvnost. Během dvou dnů přišlo okolo 32 tisíc fanoušků na hokej, jo. S Olomoucí 15 tisíc něco a 17 tisíc z Pardubice. Jako to je obrovská bomba i pro takového hráče, který přijde z Litoměřic, který je samozřejmě zvyklý na úplně návštěvu, já nevím, 500 do 1000 diváků, najednou máte 15 tisíc diváků, jo. To je taky obrovský tlak na něho, ale zvládl to výborně, užíval si to, těšil se na to, ono to bylo připravený, on prohlásil někde, že věděl už další dobu dopředu, že bude chytat, takže na to připravili jak rodinu, tátu, aby to prostě si užili oni, a to si myslím, že je skvělý, jo. To není to takový to jenom vytažení rychle, není ten kluk na to nemůže být připravený, a tak je vidět, že se na to připravil. Pomohlo mu to, no a zvládnul to utkání.
A ještě k tomu debaklu Pardubic, tak já chápu, že České Budějovice v Outdooreně, že to třeba už vzdají, nebo že prostě už nereagují na ten gól za gólem, ale právě Pardubice, Sparta, to prostě na papíře určitě tam není žádný rozdíl, nebo možná spíš nějaká miska vach bude ukazovat pro Pardubice. A tak teď je to třeba v 21. minutě o 4 góly, jak to, že takový tým nemá nějakou ruční brzdu, aby alespoň zastavil ten příděl, ne aby se vrátil do zápasu, ale tohle je prostě ostuda.
Ono, ten výsledek je ostuda 8-1, ale já si myslím, že to není tak, že by Pardubice ten zápas vypustili. Ono se jim v tom zápase nedařilo a naopak extrémně se dařilo zase Sparty. Jo, hráčům. Mají to i Spartani říkali, že nechtějí ten výsledek nějak přeceňovat, ale že opravdu tam padlo úplně všechno. Takže ono se taky někdy těžce hraje, když můžete být v úzovkách lepší, hrát třeba lepší hokej, ale nedáváte góly, snažíte se a pak vám dvakrát třikrát ujedou soupeř, dostanete 2-3 góly, ono vás to hrozně stráží dolů, že jo. Roman Červenka prohlásil po tom zápase, že už třeba třetinu nechtěli ani chtít hrát, protože to máte 7-1 po dvou třetinách, no a říkáte si, no tak tyjo, co teďka s tím, že jo, už s tím stejně uděláte, musíte to odehrát. Cítíte se špatně, ta atmosféra v tom týmu taky nejideální, ale zase na druhou stranu tu poslední třetinu zvládli v uzovkách 1-0, prohráli, trenéři jim dali pokyn, že asi to utkání už neotočíme, ale připravme se na další utkání, že bude nás čekat, Pardubice čekala Kometa Brno, těžký soupeř, nakonec ho doma zvládli a taky je vidět, že ta pohoda v Pardubicích není veliká, protože to utkání se dvě třetiny proti Kometě trápili, nakonec ho otočili ve třetí třetině, dali dvě branky a zvládli ho, takže to si myslím, že je možná pro ně důležitější, než otáčet utkání na Spartě.
V čisté hře Martina Procházky se dnes poprvé objeví jeden z vás, posluchačů, hezký den.
Dobrý den.
Povídejte.
Já, Luděk, moje jméno. Já se vrátím k tomu utkání v Foutu aréně. Já jsem tam byl a koukal jsem na to, co Roman Vil pustil, co na něj přišlo. To v tom byl ten problém totiž. Jako, je to potřeba říct, já mu nic nevyčítám, takový zápas přijde párkrát za kariéru, ale bohužel to tak bylo. Sparta měla neuvěřitelný štěstí na špatný den Romana Vila. Přeju hezký den, naschle.
Děkujeme.
Určitě má Pavel Kutoš pravdu, protože když jsem se díval i na ty branky, jakým způsobem padaly, tak Tomáš Žika hnedka vlastně ve třetí minutě nebo ve čtvrtý minutě dal krásný gól po nájezdu. Vlastně ještě objel pardubického obránce, pak toho zasunul mezi betony takový v úvozovkách laciný gól to vypadalo. Druhý gól z přesilovky Chlapík, no a třetí gól zase Horák z nájezdu. Jo, takže to je takový ten začátek do toho utkání, to se vám tolik nedaří. No a pak už bylo vidět, že ten tým se s tím nedokázal poradit. No,
ale bylo tam zajímavé, že on byl nechtěl, trenéři chtěli vystřídat Vila a Vil nechtěl z ledu, i když neměl den.
A hned potom, co ho vyměnili, tak Pardubice navíc dali gol, takže to ještě šlo proti němu.
No, tak zřejmě chtěl udělat všechno možný to odčinit, ale možná bylo lepší se potom třetím, čtvrtém golu sebrat a jít z branky, protože často to brankáři tak dělají, když vidí, že tam opravdu padá všechno, jo, neuděláte s tím nic, tak kolikrát se sebere i ten golman sám, jako, jo.
A stalo se to někdy, že jo, se odjel, jasně, já už tam nebudu.
Jasně, nečeká ani na pokyn trenéru, prostě. Okay. Ví, že toho prostě dneska nepůjde, padá mu tam všechno. Jindy zase obráceně, že lítají okolo něho tyčky, všechno možný, ale v tom tkání to přesně jak pan Podkuša zmiňoval, asi mu ho nelepilo, no a nakonec to takhle dopadlo, ta demolice, no.
A jak tím chtějí trenéři vždycky trochu nakopnout s tím, tak opravdu ty jako hráč si pocítil nějaký rozdíl, tak teď mám nového golmana, teď se začnu aspoň trošku víc snažit, nebo je to jenom prostě taková trochu mentální úprava, nevím jak to říct, ale prostě pocítíš to vlastně, že je za tebou teďka někdo nový a říkáš si, tak to neskazím jednomu i druhému, ale jenom jednomu.
Já myslím, že hráči taky poznají, když to prostě golmanovi, jak se říká, lepí, když mu to jde, když chytí ty zákroky, je jistý, nepadají z něho kotouče, ale jakmile potom, když ten tým vidí, že opravdu jakoby tam nepadá všechno, ale prostě si nejistý ten golman, že nemá ten den svůj, i když víte, že to je jasná jednička, no tak to hráči vnímají, dojde k té výměně, najednou se to prostě třeba zastaví, přesně si zmiňoval, Červenka dal gól, kdyby to bylo zastavu, já jim řeknu 3-1, 4-1, tak se s tím utkáním třeba dalo ještě něco dělat. Ale zastavu 7-1 už jako, to už opravdu asi jako by byl zázrak, aby se to otočilo.
Posloucháte Čistou hru Martina Procházky, dáme si krátkou píseň a po ní nám třeba dál můžete volat na číslo 221 552 222, anebo pro vás máme přichystanou e-mailovou adresu hokej@rozhlas.cz.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Martine, minulý týden se slavilo na Kladně 100 let. Byl tam výroční zápas, samozřejmě krásné dresy, Kladno s Poldinkou proti Plzni, ale co ten výkon, no? Tam Kladno trochu vyhořelo z Plzni.
Já to musím říct na rovinu, 2/3 Kladno bylo špatný, jako hrozný, opravdu předváděli hokej, který mi přišel, že když se potkali poprvé, mě tam zarážela jedna věc, že ano, moderní hokej je teďka v tom, že se rychle otáčí hra, jakmile prostě soupeř jde do útoku, ztratí kotouč, tak je důležitý rychle tu hru otočit. Ale tady bylo to tak, že na sebe nenavazovala žádná kombinace. Tady hráč, který získal kotouč, tak dal hlavu mezi kolena a jel prostě rovně, jel zase jakoby vlastně do soupeře, tam se ztratil kotouč. V tom Plzeň byla trochu lepší v tom, že oni častěji zavezli kotouč do útočného pásma, začali tam kombinovat, dostali se do lepších střeleckých pozic a vytvářeli si takový ten tlak na Kladno. Kladno opravdu 2/3, absolutně nic, vlastně nic takového nenapodobili, proto prohrávali po 2/3, myslím, že to bylo 4-1. Ta 2/3 byla úplně špatná, tam mi to nevyšlo, ale pak se zase trochu zvedli v té 3/3, bylo vidět, že si zase v kabině zřejmě dostali pokyny, něco si řekli, ti hráči najednou dali jeden gól kontaktní, tenhle výkon byl lepší, možná se od tohohle výkonu odrazili k tomu, že Třinci nakonec potom překvapivě, nikdo to asi nečekal, byli schopni vyhrát 4-1.
No, protože ještě tam byla páteční prohra domácí s Libercem, to byly všechno konkurenti ze spoda a pak ještě třetí konkurent ze spoda, což je vlastně neuvěřitelné, že se tady o tom stále bavíme. Ale Třinec jenom o skore není poslední. Mně přijde, že Kladno, ten zápas jsem neviděl v neděli, ale že prostě Kladno bylo tak u zdi, že asi už nic jiného nezbývalo, než konečně po těch 8 prohrách vyhrát a odnesl to Třinec.
No, za mě obrovské překvapení. Já jsem byl ráno, jsem ještě v podstatě říkal, že si nemyslím, že nevím, co by se mělo stát, že by Kladno vyhrálo v Třinci. Já jsem říkal, Třinec má úplně to samý, že jo. Třinec byl taky úzdy, jak říkáš, oni potřebovali vyhrát, ale je vidět, že tam prostě byla velká nepohoda v tom týmu, že tam zřejmě něco asi bylo špatně, proto došlo teďka, že k odvolání, nebo odstoupil sám trenér Malík. Je vidět, že tam prostě nebyl ten týmový duch, týmový výkon. A potvrdilo se to, Kladno to využilo. Naopak v tom utkání v Třinci hrálo hodně týmově, protože jsme se dělali na statistiky, tak měli 47 zblokovaných střel. To se málo kdy vidí. to je jak na Střelnici, to tam podle mě střílili do těch hráčů Třinecký, to není možný.
To je také chyba těch útočníků, ne? No, tolikrát trefili blok.
Je to chyba, ale jestli máte před brankářem ještě 2-3 hráče, který vám opravdu vám tam chodí po hlavě, jak se říká, blokovat ty střely, obětují se pro ten tým, no tak ono pak se taky těžce střílí, že jo?
A jak se podle tebe stane, tak Třinec je samozřejmě malé město, ale jak se stane, že i fanoušci vědí, že za to může ten asistent, asi, a ne hlavní, protože se skandovalo Malík ven a ne Moták ven.
Tak hlavní má úspěchy a Marek Malík prostě přišel, myslel si, že nasedne do rozjetého rychlíku a ono nic.
Může to být spojený s tím, že Marek Malík měl na starost obránce. A ta obraná hra Třince nebyla taková. Jo? Já jsem se na to díval, na ty zápasy některý, když jsem viděl, jaký dostávají góly, tak je vidět, že tam ti hráči prostě nedělali všechno tak, jak buď to měli, nebo nebyli tak obětaví, disciplinovaní. A to vždy se nese za hod za trenérem, který má na starost tu určitou fázi na té střílece. Že jo? Takže tam, když máte trenéra na obránce, no tak ten hlavní trenér, který v úzovkách mu dává tu volnost, tak nemá za to tu zodpovědnost. A zřejmě třineští fanoušci vyřešili to tak, že vlastně kdo je vinen, jak je trenér obránců Marek Malík.
Křičelo se Malík ven, křičel někdy na tvého spoluhráče? Nějaký fanoušek, ať už jde pryč, nebo na tvého trenéra?
Nebo na tebe.
Nebo na tebe, ne, tak to ne, samozřejmě na Martina se nikdy nesměl křičet.
Na mě určitě taky, ale...
Pospíš Martine na plac.
Ne, ale no samozřejmě jsem zažil situace, jestli to ten myšlel teda tak, jestli na našeho trenéra křičeli fanoušci.
No, třeba no, mluví na hráče.
Jednoznačně, my když jsme, já jsem končil tu kariéru postupně nakladně v tom někde okolo toho roku 20, tak ty poslední 2-3 roky už jsme hráli taky, jak se říká, dole, hráli jsme tu baráž, bojovali jsme často o tohle a ty fanoušci jsou nemilosrdní, je jasný, že oni neradi chodí na zápasy, které doma prohráváte, nebo většinou doma prohráváte, tak samozřejmě vždycky to odnáší první trenér, že jo, takže na Zdenka Millera taky křičeli, bylo to nepříjemné. Mrzelo mě to i za něj, protože vím, že on v tom jakoby nedělal nic špatného, říkal nám to, co jsme předtím se dařilo nám a teď jsme prostě prohrávali, takže kdo na koho mě křičet, měli křičet na nás, že jo? Určitě ne na trenéra, ale jak říkám, bylo mi ho trochu líto, ale musí to být nepříjemný, protože i on sám kolikrát po zápase nám pak byl takový zdrcený, říkal nám, že to zabalí, že to nemá jako zapotřebí, že ho to nebaví, že vlastně se mu sem ani tak dobře nechodí, protože kamkoliv jdete potom ven z toho stadionu, tak všude každý na vás kouká skrz prsty, že byste měl odejít, proto nad křičej. Není to dobrý, ale někdy to prostě tak je, no. Fanoušci mají na to právo.
A je v ten moment i třeba na těch týmových veteránech, když jste byli za dobře právě s trenérem Millerem, přijít, říct mu, trenére, nic se neděje, to není na tebe.
Přesně říkám. My jsme o tom se snažili právě podporovat, říkali jsme, že to je náš problém, že my jsme byli ti, kteří
a on, ale kluci, kteří tak vy to na ledě.
Ale jasně, ale ta podpora z naší
to
strany tam...
To říkáš v kabině, Martine.
Z naší strany tam ta podpora byla.
Dobrý trén, jo, jsi výborný.
Naopak kdyby jsme to cítili tak, že jako ti hráči nejsou spokojení s trénerem, no tak tam podpora žádná nebude, jo, tak to necháme, jak se říká, ať se to vyřeší vedení.
Další z posluchačů v čisté hře Martina Procházky právě teď může vznést svůj dotaz.
Dobrý den, posluchač David. Nevím, co na tom pravdy, ale proslýchá se, že údajně Malík měl fyzický kontakt s Kudrátkem. Tak nevím, jestli o tom třeba Martin něco ví nebo neví. Něco tam prý bylo, tak posluchači si myslím, že tyhle věci by zajímaly. Děkuju, nashledanou.
Děkujeme za námět. Martine, tak co tušíš, jestli něco bylo?
Já to samozřejmě nevím, nemám žádnou takovou informaci, nedonesla se ke mně, ani jsem nikde nic takového nezasehl z hokejového prostředí, ale ono se to nabízí, nemyslím úplně osobní fyzický kontakt, ale nabízí se tam určité problémy mezi těma hráčima, že jo? Máte tam, že jo, momentálního mistra světa, zkušeného hráče, který má určitý návyk, na něco je zvyklý, chce něco hrát a najednou vám tam přijde trenér, který chce třeba něco jiného po něm, nebo mu začne vyčítat něco, že třeba já jim nepadá po hlavě do střel, nebo něco, já nevím. No a to už pak tam začne najednou bobtnat ten problém, pak se přidají další hráči, protože to není samozřejmě jenom na jednoho, ale jsou tam i další kluci, no a najednou teďka, že jo, jak je to na těch vahách, no, ty misky, no, a teď kdo je s kým, no, takže jestli jsou ty hráči spolu, tak tam k tomu může dojít, že, no, bude se čekat, až to vedení dojde, nebo to dojde tomu trenérovi, že odstoupí sám, což asi v tomhle případě tak bylo, nevím, nechci říkat, že to tak bylo, ale asi se to nabízí, že tam prostě nebyla taková pohoda mezi obránci a trenérem Malíkem.
A kdyby si viděl, že asistent trenéra se pere s tím spoluhráčem, nechal by se si to vyřešit, nebo bys to roztrhával?
Já nevím, já jsem to teda nikdy nezažil. Přiznám se, že jsem nezažil nikdy, že by jako trenér se pral s hráčem. Viděl jsem několikrát, když trenér byl hodně blízkou hráče a začal na něj řvát, takže ho i poprskal, to nebylo příjemné, protože nikdy ten hráč dělal jako hned provokativně, jako si utírá oči, že aby ten trenér šel dál. Ale že jo, někdy ty trenéři jsou impulzivní, no, ale to, že kdyby se prali, tak si myslím, že to asi nepatří ani jako do toho prostoru, do té kabiny, ani mimo kabinu a mní. Nechtěl bych to ani zažít a nezažil jsem to, takže nevím, ale asi bych dělal pro to, ať toho nechaj, no, nevím, protože asi bys tohle měl řešit jinou cestou, než aby se rvali trenér s hráčem, ale já nevím, jak to máte vy v basketu.
No. Já jsem trenér, takže to si nikdo netroufne. Jsem hrající kouč. No, tak ne, já, když jsem měl konflikt s trenérem, jsem prostě odešel do jiného
týmu. No.
Ale hráči se asi popral někdy, ne?
Jo, tak hráči jo, samozřejmě, tak jako to je, jo, pořád je to konkurence, samozřejmě čím ta konkurence je větší, tak tím dokáží se poprat jak na tréninku, tak i během zápasu, někdo si něco řekne, stačí jedno slovo, už to lítá, když je někdo impulzivní, má, jak se říká, padne mu elektronka, jak už to lítá, no, ale většinou se hráči ty ostatní snaží ty kluky hned roztrhnout, aby právě došlo k tomu, jak na tréninku, tak v zápase, aby nedošlo třeba ke zranění.
Oceláři tedy prohráli 9 z posledních 11 extraligových zápasů a před posledním Libercem jsou vlastně jen díky lepšímu skóre. Může nějakou změnu přinést třeba návrat zraněného, ale už trénujícího kanonýra Martina Růžičky, přece jenom člověka, který toho Střincem zažil dost a dost, několikrát nejlepší kanonýr nebo nejproduktivnější hráč, ať už v základní části nebo ve vyřazovacích bojích. Může to změnit jedna figura, to, jak se zatím Třinec prezentuje?
Tak Třinec celkově v té poslední fázi, když jak si zmiňoval ty zápasy, tak dává hrozně málo branek. Takže samozřejmě oni se k tomu upnou, budou od něho chtít přínos branek, ale
všichni potak... vinní obránce, no tak
no, to je vážný. Je to tak, no, ale tak když se podívají se na ty statistiky, jo. 1-4 s Kladnem, 2-1 prohráli s Hradcem Královým, 4-1 na Spartě, dali 2 góly v Boleslavi, jednou porazili Vítkovice 2-1. To je vidět, že určitě střelec jim tam taky chybí, ale já myslím, že Třinec je toho týmu. Tam je spousta dobrých kluků, ale neklapalo to dohromady. No. Možná ty oslavy byly moc dlouhý, toho 5. titulu, že se nejdou ty hráči, prostě si třeba tam takhle, tak už nepak tolik nesedli. A nebo tam není takový ten lídr, jako jsme taky o tom mluvili, odešel Daniel Voženílek, který to tam prostě hodně tu kabinu dělal. A myslím si, že jak na ledě, tak v kabině, a když asi takovýhle člověk taky něco řekl, tak to tak bylo. A ti ostatní, i když byli třeba výkonnostně k němu blízko, tak si to třeba nedovolili hrát volně.
A to by se chtělo jako trenérovi do týmu, u kterého víš, že možná vyštípal asistenta trenéra? Nebál by ses o svůj kšeft potom?
Oni to takhle neberou, si myslím, trenéři, že by přemýšleli o tím, že tak tenhle ten tým vyhodil, nebo byl schopný dokázat to, že vyhodí trenéra, ale podle mě to bude brát kdokoliv další, to bude brát jako výzvu, ono, dostat se do Třince, do takové organizace je určitě jako podsta. A nemyslím si, že by přemýšlel nad tím, že má taky takový den už na krku, když náhodou něco někomu řekne, to si myslím, že ne.
Můžeme zůstat ve stejném regionu, můžeme zůstat také u změn trenérů, protože ke změně kouče přistoupili o víkendu po sérii 5 proher Vítkovice. Davida Bruka nahradil jeho dosavadní asistent Vlastimil Vojnar. Vítkovice vlastně si během reprezentační pauzy mohli připravit tu změnu trenéra, ale oni to nechali být a po pár dnech následně Davida Bruka stejně odvolali. Tak chápete to, pánové, Petře?
No, klasika. Nejsme tým, který by dával ultimáta, ale jestli nevyhráš, tak jdeš, no. Tak to bývá v českém sportu, mi to přijde, ale souhlasím, že asi mohli už k tomu sáhnout na začátku té pauzy. Na druhou stranu, já jsem vůbec vlastně nechápal, proč vybrali Davida Bruka jako svého nového trenéra, protože mě loni v Karlových Varech vůbec prostě nepřesvědčil.
Tak on měl dobrou tu první sezónu.
No, ale loni to bylo šílené v těch Varech, ten hokej, na to se opravdu nedalo dívat moc. Ale letos zase na druhou stranu pod ním famózně šlapali ty přesilovky, takže zase je to trochu zvláštní, že to dospělo do tohle bodu a 5 proher v řadě ještě zase není tolik, když vidíme Kladno 8, 13, 9, 11 a tak dále, takže kdo ví, jestli tam taky nebyly nějaké třeba mezilidské vztahy mezi trenérem Brukem a vedením týmu.
Martine?
Vše do tomu nasvědčuje, že tam mohly být právě zase opět problémy mezi hráčema, protože samozřejmě trenér Brook je, mně přijde, že v úzovkách takový klidovější, když ho vždycky vidím, ale dokáže určitě být i hodně impulzivní a ono v té kabině kolikrát prostě, když tyhle ti impulzivní trenéři najednou prostě řeknou někomu něco, urazí ho, nebo může se stát nějaký konflikt, nejenom při zápase, ale i třeba při tréninku, no tak pak to najednou potom ten tým to jakoby tak vnímá, vedení to tak vnímá. No a zřejmě za mě se unáhlili. Já si myslím, že po pěti zápasech přesně říkáš, není úplně ten důvod, jo, ale najednou se pojíme, Vítkovice hráli Mladé Boleslavy, přijeli bez trenéra Brooka a vyhráli 3-2, jo. Otočili utkání 2-1, prohrávali, otočili utkání na 3-2, dali dvě branky po poslední třetině. Může to být pro ně impuls, najednou můžou být spokojení, budou vyhrávat, budou získávat body po nahoru. Někdy to tak je, no, to je to těžká práce trenéra, sám kolikrát jsme se o tom bavili, že trenér někdy vydrží do švestek, no, pak když vydrží do Vánoc, tak je to dobrý, protože pak už se blíží playoff a když to není úplný propadák, někdy to prostě je těžký.
Myslíš, že prostě v této moderní éře ještě víc důležitější nějakými teambuildingy si prostě naklonit tu kabinu, no, připravit před sezónou, abyste byli větší kamarádi, protože to by se do toho nechce, ale já to musím propálit. Ty jsi mi tady říkal zajímavost s těmi oslabeními vítkovickými a tam si viděl ten největší rozdíl, že prostě možná je to náhoda, ale možná najednou teď víc prostě bojovali.
No, bavili jsme se o tom, no, že kromě tohohle zápasu teďka Mladé Boleslavy, kde vlastně ani jednou neinkasovali, i když hráli dvě oslabení, tak neinkasovali, ale v těch předešlých zápasech skoro v každém minimálně jednou až dvakrát dostali góly a to je odraz toho, že opravdu, neříkám, že to je po každý, ale když se vám to opakuje 5-6 zápasů po sobě, tak tam může být určitý náznak toho, že ti hráči tam nejdou prostě naplno do toho, že neobětují se, nepadají do střel, nenechají se zranit, já vím, že to teďka zní blbě, ale když prostě jdete blokovat střelu, tak vás to kdykoliv může zranit. No a to ti hráči zřejmě nechtěli absolvovat, no a teď jsme se bavili o tom, že měli tu reprezentační přestávku na tu náladu, tak zřejmě na tom nezapracovali. Na tom zlepšení té komunikace, ty nálady, možná nějaký večeři společný, tam si prostě třeba říct si, něco si popít. To tak někdy tomu týmu patří a ono pak, když to sedne, tak se to dá i vyčistit, ale zřejmě nic takového neproběhlo. Je to přece jenom taky pro trenéra Brooka, to je jiné prostředí. Jo, on byl zvyklý tady většinou v Čechách trénovat, že jo, nejdřív byl v Sokolově, pak že jo, šel třeba Karlovy Vary a najednou je úplně jde jinde, na severu Moravy, jiný kraj.
Razovitý.
Takže i tomu taky nemusel sednout, že jo, fanoušci to taky vnímají jinak. Je to trenérská práce, no, nikdy nevíte, jak dlouho vydržíte.
A není to vlastně jen spíš kosmetická změna, protože jeho náhradník Vlastimil Vojnar byl teď Brookovým asistentem, tak vlastně se také podílel na té zatím z vítkovického pohledu neúspěšné sezóně, ne?
Pořád tam je hlavní trenér jeden, že jo, takže jestli tam ta atmosféra byla taková, že opravdu všechny pak ty poslední rozhodnutí dělal Brook, no tak zřejmě třeba s ním ani možná nemusel být kolikrát sloučený, nemusel být spokojený s tím rozhodnutím, ale bylo to na něm, to rozhodnutí, on si za ním stál. No a ty hráči jenom možná zjistili, že by radši ty jiná rozhodnutí, jiné pokyny, tak tomu došlo, vedení to takhle nevnímalo, udělali výměnu a teď vidíme to často, já myslím, že jsme viděli už několikrát, že třeba asistent Joe se stal hnedka hlavním trenérem.
V čem se vlastně změní jeho kompetence? Já vím, že jsem někde zachytil informace a to mi možná potvrdíš nebo vyvrátíš, že asistent vždycky je ten spíš cukr a hlavní trenér je spíš bič. Tak jak to teďka může změnit, když dával cukřík vítkovickým hokejistům a najednou musí být tím krutovládcem?
Tak má na starosti, zase má na starosti poslední rozhodnutí, to znamená, co se týká sestavy, že jo. Může asistent, tam dva asistenti můžou říkat, co by si představovali, jak by třeba chtěli postavit pětky, jak by chtěli postavit obrany, nebo jakýkoliv pokyny, nebo styl hry, bo budeme hrát venku, budeme hrát doma, záleží s čím přijdeme, nepřijdeme, ale pořád to je na tom hlavním trenérovi, takže tohle se určitě teďka u něho změní, že jo. On bude ten, který předtím, jak se říká, našeptával, nebo neříkal nějaké názory kolegovi Brookovi a teď to bude on, který dostává tady ty pokyny, že na něm bude ta váha nebo tíha toho rozhodnutí, takže on bude ten, který bude rozhodovat o těch sestavách.
Vlastimil Vojnar, to je docela zajímavá postava, on od mládeže Třince se dostal k reprezentacím Chorvatska, na profi dospělé úrovni se pak vypracoval ve Frýdku Místku a naposledy působil úspěšně ve Spišské Nové Vsi na Slovensku, kde bral ve dvou sezónách bronz a stříbro, takže nějaký precedens úspěchu tam asi je, byť je to na Slovensku, co?
No, tak to je jedno asi v jaké lize, ale pořád tam musíte mít nějakou úroveň, ale je vidět, když má takové úspěchy, tak zaprvé má zkušenosti být tím hlavním trenérem. To si myslím, že taky hodně podstatný u něho, že to není jenom prostě takový ten věčný asistent, který najednou se stal hlavním trenérem, ale už je vidět, že už má ty zkušenosti, má i úspěchy částečný. proč ne, ta změna tam je asi v pořádku, no, ale já bych možná, ale tam nikdo neví, jak to tam, že jo, to musí vědět ve Vítkovicích, jak to tam bylo, jestli už tam bylo delší dobu, jestli na tom pracovali, na tom zlepšení, když se na tom nepracovalo, no tak viděli jsme to už několika minulých sezon, že jo, byl tam Miloš Hlaň, byl kdekoliv, no, taky trenér tady hodně impulzivní, nechá si do toho mluvit, no a najednou boom a letí, no.
Petře, ty jsi zmínil, že se ti úplně nelíbil herní styl v Karlových Varech od Davida Bruka, tak myslíš, že ještě někde dostane v extralize šanci, nebo teď musí třeba o krůček níž, o stupínek níž do druhé nejvyšší soutěže?
No, myslím si, že by si měl počkat na extraligovou šanci a právě ukázat třeba v Maxalize, že na to zase má, protože plně to je druhé nevydařené angažmá v řadě v rychlém sledu, takže by teď do toho kolotoče zase mohlo přijít nějaké jiné jméno.
Ty myslíš, Martine, že je David Bruk trenérem na extraligové úrovni?
Tak říkáte, že se mu povedla jedna sezóna, no tak on má zkušenosti z reprezentační úrovní, jo, tam jako dlouhý roky vedl ty mládežnické kategorie, tam jako měl ty úspěchy celkem. Něco jiného dělat mládež, něco jiného dělat dospělý, no. Tak tady zřejmě možná se ponaučí teďka tady si dvou krátkých angažmá, nebo z tohohle teďka hodně krátkýho. Předtím ty Karlovy Vary, tam to možná bylo takový to, že ten tým nebyl úplně taky ideálně poskládaný. My jsme to viděli s Petrem několikrát loni, že ty zápasy doma nebyly úplně podle asi představ fanoušků. No, těžko říct, no, za mě možná takový ten delší odpočinek teďka asi bude vyplacen, že jo, taky od Vítkovice, že nebude potřeba někam rychle najednou zase naskočit, takže a uvidíme, kam se jeho cesta povede.
To říká Martin Procházka v jeho Čisté hře. Dáme, jsme zpátky s Čistou hrou Martina Procházky. Dál nám můžete volat na číslo 221 552 222 a zeptat se olympijského vítěze z Nagana, na co chcete. Dál můžete také psát třeba na hokej@rozhlas.cz. Chceme probrat další extraligové téma, a to konkrétně Plzeň, protože tam má velmi slušnou už šňůru na ty své poměry v této sezóně. 4 zápasy vítězné, navíc to poslední vítězství přišlo 2-1 v prodloužení nad Hradcem Králové, který měl přitom svou 9-zápasovou úspěšnou sérii. Tak co se z Plzní najednou stalo, že to začalo šlapat? Byť tedy těsnými výsledky, ale k tomu ty se asi, Martine, dostaneš.
No, já jsem měl možnost naposledy mluvit s Jardou Špačkem, tak říkal, že opravdu mají velké problémy v produktivitě. Bylo to před utkáním nakladně, v tom středečním, kdy byly ty oslavy, tak říkal, že se vlastně hrozně nadřou na góly. Takže možná na tom pracovali, jak se říká, o tu reprezentační přestávku. Ono se jim povedlo vyhrát to jedno utkání s Libercem, těsně vlastně na konci tý dali jeden gól, vyhráli 1-0, tak se dělal srandu, že vlastně získali 3 body za jeden gól, ale asi zapracovali trošku na té produktivitě a na té bojovnosti. A hlavně se na nich ukázalo to, že když zvládli to jedno utkání, pak zvládli to utkání s tím Kladnem, takže získali určité sebevědomí. A teďka ty poslední 2 zápasy, jeden po nájezdech a jeden po prodloužení, takže je tam vidět ta velká obětavost, bojovnost. Díval jsem se i na oslabení, celkem hrají velice slušně, mají okolo 2-3 vyloučených v zápase, což si myslím taky důležitý. A my jsme se už o tom bavili taky před dnešním pořadem, že velkou dobrou formu má Nick Malík, golman Plzně, že má přes 90%, takže je vidět, že i na něm to stojí, že Plzeň se postupně takhle zvedá.
No, ale abyste nepřechválili, prostě, no ne, tak, když dáš za 21 zápasů 35 gólů, jako co chceš hrát?
Jo, jasně, to víme, to jsme říkali, že málo gólů dávají.
A tady vidím, to je úplně pro tebe, tak přivedli teď hrál poprvé s Hradcem, hned měl asistenci Markus Nenonen, 32 let, Finn, tak to se ti líbí, takový
například
do extraligy, to je ono.
Zase polepšili si, no. Ale ne, já jsem si, že Plzeň, jak znám Pepu Jandače, tak to je naopak trenér, který hodně žije s týmem. Já myslím si, že oni zapracovali o tu přestávku na té týmovosti, že se to ukazuje, že 2 zápasy zvládnete na nájezdy, na prodloužení, že tam prostě se trošku tak, jak jim možná přiklonilo štěstí, že předtím se jim tolik nedařilo a Plzeň, když tam má spousta těch starších zkušených hráčů. Překvapivě se rozešli s Sederlundem, švédským útočníkem, který si myslím, že patřil jedním těm nejlepším hráčům, ale asi to nebylo letos úplně ono. Takže to taky možná mohl být takový ten, jak se říká, impuls do kabiny, že se zbavili takového hráče. No a dali se jako tým, odbojovali ty a mají body.
Ale ty těsné výsledky, to se asi nedá udržet, ne? Pokaždé vyhrávat na jednogólový rozdíl. Oni ani nemají třeba branky nebo góly do prázdne.
Tak Ty jsou rádi, že udělají remízu a pak teda to urvou na bod další, tak jsou spokojení s tím způsobem. No tak dobře, měli Liberec 1-0, měli Kladno 4-3, sice nakladně, ale vyhráli to utkání, jsem tam byl, to zvládli velice dobře, jak jsem říkal, a teďka ty další dva, tak je to o té bojovnosti, no tak když budou takhle postupně sbírat bodík po bodíku, tak ono to pojede nahoru, že jo.
Bylo to utkání mezi Plzní a Libercem, které Indiáni vyhráli 1-0 před reprezentační přestávkou, nějak zlomové i pro Liberec, protože oni mají teď dvě výhry za sebou, ta poslední navíc po výborném dotažení venkovního zápasu v Karlových Varech. My jsme o tom, pamatuju si, mluvili při jednom z dřívějších vydání Čisté hry jako o možná klíčovém zápasu té první poloviny sezony, jak pro Plzeň, tak pro Liberec, které tyhle ty týmy se oba dva zmítají v problémech, tak ale vypadá to, že se nějak byli schopni odpíchnout od té repre pauzy.
A já si myslím, že oni čekali jak na smilování o to, aby už se konečně uzdravil Radim Šimek. Tomáš Filip se taky uzdravil, takže oba dva tyhle hráči naskočili do toho utkání právě nakladně. Myslím si, že to je pro ně velmi důležitější, než že prohrajete 1-0 z Plzní a budete na sobě pracovat, ale oni potřebují prostě mít tady ty klíčové rozdílné hráče, že tam mají na Marotce další kluky. Takže Liberec prostě na to doplatil, že ta Marotka se jim opravdu hodně navýšila v této sezóně a možná, že jak teďka opravdu se těhle kluci uzdraví, zapracují se zase, zranil se jim Bulíř, kdyby byl, tam byl taky Bulíř, Michal Bulíř, kdyby byl, tak zase máte další útočníka kvalitního. No a za mě tady ty týmy prostě postupně se budou zlepšovat, no, že budou mít tyhle ty klíčové hráče.
Nik Malík v posledních 6 zápasech pokaždé minimálně 90% úspěšnost, ale když jsem se dnes před pořadem Petra Tomáška ptal na to, jestli to je reprezentační forma, tak kroutil hlavou a poslal mě někam. Petře.
Ne, tak samozřejmě byl i ve 20. Je to příslib do budoucna, ale podle mě teď máme ještě spoustu zkušenějších, lepších golmanů a jasně tak zase nemít ho Plzeň, tak asi jsou úplně na dně ještě odskočení za dalšími týmy, ale podle mě to je málo ještě zatím na reprezentaci. No. Třeba když se dostane do playoff, třeba tam ještě někdo překvapí nějaké série, OK, můžeme se bavit, ale furt tady teď to vyzní zvláštně třeba porování s Kacetlem, který chytá úplně v tabulce stejně špatně postavený tým, ale samozřejmě Kacetl už tolikrát ukázal, jaký je démon, když o něco jde, tak tam to chápu, že dostal šanci v reprezentaci konečně, ale Nik Malík si musí počkat.
Já musím Petra podpořit v jeho větě, jak říkal, že tady máme spoustu dalších zkušených brankářů. Já třeba každou sezónu vyzdvihu Dominika Frodla z Karlových Varů. Jasná jednička, když se pojám na jeho čísla, na jeho statistiky tady, tak skoro všechno taky přes 90, dokonce tady má 97, 100%, 94, 93. Je vidět, že Karlovy Vary na něm opravdu vyloženě stojí. Je to jasná jednička a já vždycky říkám, kdo jiný by měl jít na Rajáku zkusit než Dominik Frodl. Prostě forma jako hrom. No a pořád tam nechodil. Byli tam na jednou turnaji a pak už ne. Takže za mě, přesně jak říká Petr, další a další kluci tady mají prostor.
Když se ještě vrátím do Plzně, čím to, že Plzeň vychovává tolik dobrých golmanů v poslední době, třeba v minulé sezóně Dominik Pavlák se Samuelem Hlavajem, to vlastně vyneslo i angažmá v Zámoří. Já vím, že tam je dlouhodobým trenérem golmanů Rudolf Pejchar, se kterým ty jsi se možná nebo určitě někdy střetnul ještě během jeho extraligové kariéry.
Ty říkáš vychovává, to je špatné slovo. Oni dobře rekrutují, tak, dobře schání. Dominik Pavlák, to je samozřejmě táborská škola.
No tak to se muselo zmínit, to je jasný. Ale přesně, no tak zaprvé dávají těm golmanům asi dost prostoru. Trenér golman Pejchar zřejmě dobrou práci odvádí, něco pro mě jako mě přijde z Jinek Horst v Litvínově, že dokáže prostě těm klukům dát určité sebevědomí, dobře s nimi pracuje, dělá jim ten videocoaching, to je taky hodně, myslím, že je důležitá práce. A pak ještě možná jednodušší, no tak se zachytá si, že jo. Když vždycky se, jak se říká, za horším týmem se ten golman může zachytat, takže se postupně roste, že jo. No, pak když budete v týmu, kde na vás tolik nepůjde střel, v těch zápasech, hlavně si myslím, nejenom v tréninku, ale v zápasech, tam ty brankáři rostou.
Ještě mě možná zajímá jedno téma k Plzni. Všiml jsem si, že hodně chválený byl lotyšský bek Christians Rubins, a to od samotného trenéra Josefa Jandače, který zmínil, že je to jejich obránce číslo 1, že je velmi důležitý jeho návrat, on byl zraněný a od toho návratu do sestavy právě Plzeň pokaždé vítězí, v tom posledním zápase dokonce vstřelil oba dva góly do sítě Hradce Králové. Měl jsi si během své kariéry někdy po boku takovéhle štístko, že se podařilo někoho začlenit do sestavy a v momentě, kdy hrál, tak se pokaždé vyhrávalo?
Jo, tak teď budu zase chvilku přemýšlet, ale asi úplně takovýhle příklad si nepamatuju, že by to bylo až takhle hodně znát. Každopádně asi Plzeň opravdu, jak říkáš, čekal na něj, věděli, jaký má kvality, jak je schopný se prosazovat, ale nějakého takového hráče teďka tam rychle nevystřelím nějaký ono. Ono je to takhle, když máte klíčovýho hráče, když víte, že to je střelec, že třeba útočník, který vám dává branky, pojďme se třeba teďka na Třinec, jo, Martin Růžička, jo. Úplně jednoduchý příklad. Víte, že o něm, že nejenom my jsme ho chválili poslední 2-3 sezóny, že to není jenom střelec, ale že už teďka se vlastně výborně přeorientoval i na nahrávače při přesilovkách. To je přesně to, o čem mluvím, Třinci chybí branky. A najednou takového hráče nemáte, no tak čekáte na něj teďka. To je něco podobného, je prostě je za mě, když Martin Růžička přijde a bude dobře připravený, rozehraný, nebo ne rozehraný, ale natrénovaný, tak prostě přijde do té sestavy a najednou může být on zase ten klíčový hráč, ten prvek, který najednou Třinec pozvedne.
Mně přijde zajímavé, že ta extraliga takhle je závislá na těch letyšních, no, když se mu právě Karlovy Vary, tak taky tam Janis jak jednoznačně nejlepší obránce.
Edward tam Trollmax, nakladně.
Trollmax to je útočník.
No, ty jsi chtěl řešit obránce. Jako ano.
Čistě obránce, že Lotyšsko dokáže produkovat pravidelně. Freiberg taky už dlouhé roky hraje.
Hradci.
A Češi, že bys řekl...
No, tak, protože to jsou všechno reprezentanti lotyšský. To jsou všechno hráči, kteří byli na každém mistrovství světa teďka v poslední době a je vidět, že mají určité kvality. To nejsou hráči, kteří někdy hrajou s prvním tím tamhle, já nevím... druhou ligu na Slovensku a přijdou sem do Čech a všichni si myslí, že budou najednou rozdíloví, ale tohle jsou všechno prostě hráči, kteří pravidelně nastupují za nároďák a jsou v tom nároďáku platnými hráči, tak pak je mají tady naše extraligové týmy a je vidět, že jsou dobrý. Jo.
A to je fakt, že vlastně, co jsem dneska ráno četl na internetu, takový drb, že možná do Pardubic, protože už dlouho nebyl nakupovat a blíží se Vánoce, majitel Pardubic pan Dědek, takže prý je tam zájem o Daniela Gazdu, o reprezentačního obránce.
Z Finska,
tak no. Se přifoukujeme ten mančaft trochu.
Kamínám, když ne Pardubic, jo. Jo, tak může se to dovolit, tak už jsme s tom mluvili několikrát, samozřejmě zase tím popíchne trochu fanoušky dalších klubů. No a Daniel Gazda, samozřejmě teďka jsem povedl skvěle ten turnaj, že ho poslední, kde dal ty první dvě branky proti Švédům a hrál celkově s Filipem Pirochtou, hrál velice kvalitní ten turnaj, takže pokud se bude vracet, no tak si myslím, že to je zase velká nabídka pro Pardubice, jak zmiňuješ, no?
Připomeňme, že se blíží také pardubické vydání desítky Pavla Horváta, jejíž součástí budeš ty, Martine, a bude tam také šéf pardubického klubu, pan Dědek, tak tedy Petře raději opatrně s těmi výrazy, abychom si ho ještě neznepřátelili tady na Radiožurnálu Sport. Každopádně ještě mě možná napadlo jedno téma ohledně, možná napojím to na Kristiance Rubince, on je hodně urostlý, 195 cm, 103 kg a našel jsem takovou informaci, že v Zámoří doslova roste moldavský reprezentant Alexander Karmanov, který má v 16 letech 214 čísel. To se nedá obejít, ne? Takový vazoun.
A hraje hokej, jo? Není v basketu, to je Petra.
ne, bavíme okay. Se pořád o lední hokej.
No tak to je slušný, no. 214, když si tomu přidáte ty ruce, tu hokejku, tak to se nedá obejít, to je jasný. To jako to...
Ale je to obránce, ale přesilovky hraje na brankovišti. Co jsem no. Možná zvědět na YouTube, nějaké záběry. A nejlepší je, že když dá gol, tak na něj ti jeho spoluhráči začnou skákat a oni pak musí vší silou vyskočit, aby mu na ten krk dosáhli, že jo? A to vypadá jak táta s dětmi, kdyby hrál, ale samozřejmě to porovnání s tím mládežnickým hokejem, tak tam úplně nezaostává v bruslení, což je asi klíč, takže když se asi naučí a prý ho za to chválí, že by neměl brusit nějak špatně, tak asi pak by asi byl zajímavý pro NHL.
Přesně říkáš, tady je to podstatná věc, já když se vzpomenu právě na Zdeno Cháru, který když ho můj bývalý agent na začátku, Míra Heniš, přivedl do Sparty, tak tam přišel a vyprávěl mi to takhle, vyprávěl nám to všem, říkal, tak jsem mu tam přivez ukázat, oni říkali, jako co to je, jako to je hráč, to není hokejista, to je basketbalista, jako co s ním tady budeme dělat, on neumí bruslit, on říkal, no tak na něm pracujte a uvidíte, jaký bude dobrý. Nechtěli na něm pracovat, říkal, dobře, nechcete ho, tak já ho dám do New Yorky, do Ameriky, do Kanady, já nevím přesně, v jakým týmu byl, tam na něm začali pracovat, no a mega hvězda všech hvězd, jak vysoký, tak prostě, že obrovská legenda a tohle to přesně, oni tam ukáží dokáží mu dát ten prostor, dokáží ho najít v něm to, co umí a zapracují na tom pohybu, což přesně v tomhle případě je potřeba, protože zmiňuješ, bruslení je důležitý, ale on to samozřejmě trošku to bruslení může nahradit tím tou výškou, no, takže já si kolikrát bavu z Deno Chara, taky teď mu stačí dva kroky udělat do rohu a už byl hokejkou v Madridu, že? Někdo tam hod musí taky dojet, ale on tam jenom tak jako dosáhl jenom.
A je naopak výhoda být proti těmto borcům hodně maličký, třeba po vzoru, nevím, Jordana Pereta z Hradce Králové, že mu prostě, nevím, proklouzneš mezi nohama, když to hodně přeženu?
Neproklouzneš mezi nohama, ale určitě to není pro nic příjemného, jo, protože ano, máte vysokou postavu, máte hokejku, všechno to, takže vy jako dokážete nějakým způsobem zabránit, a když vám tam ten hráč udělá dvě, tři protizvratné kličky, nebo prostě zabrzdí vám a musíte rychle reagovat, tak tyhle ty velký obránci to moc nemají rádi, jo. Oni rádi, když teda můžou toho hráče přijít svou mantelu, potom tak už nikdy nevyjedete, to je jasný, to je ve svěráku, to vás tam seře a nazdar, ale v tom pohybu, v těch protizvratných kličkách, tam jim to dělá problémy, takže tohle to je přesně o čem mluvíš, že na tom oni potřebují zapracovat na jeho pohybu a když to zvládne, tak to bude se další takováhle hvězda.
Já jsem koukal, že on má 124 kg, tak to neodstavíš od puku, ne? To nejde fyzicky.
To asi ne, no. To je jako když do něj najdeš, no, tak ty jako rozdíš, jo. To je zarážka hned, to je jako stopka, ale na takovýhle hráče se musí chytře, no. Musí se na něj jakoby hodně dobrým pohybem snažit se nějakým způsobem prostě jakoby dostat z té zóny, aby jste jim dělal ty kličky, ne, nemyslím ho oběct, ale protizvratný, no. Zastavit brzda, druhá brzda, rozhodit to někam, aby on už prostě třeba nějak nesíhal, zafauloval. Těhle hráči často potom jakoby faulují, když právě na ní narazí tady ty menší hráči.
3-metrovou hokejku.
No.
to je sekání rukama, no, to je závora.
To je 4 metry rozsah, že jo. Doleva doprava, jo, tak to je půl třetiny. Zastaveno.
A nechci teď, aby si někoho prášil, ale měl někdo během tvé kariéry třeba v tvém týmu 125 kg, teď to s tím se ani nedá pohnout na tom ledě, ne?
Tyjo, tak já...
Nebo že by někdo přišel prostě s takovou třeba nadváhou?
No, dřívějších dobách byli hráči, kteří jako by teda měli, jo, měli, ještě se tolik nedbalo na tu životosprávu, nebyli takový ty hráči, že by byli úplně vysekaný, ty atletické postavy. No, můžu říct jména, myslím, že oni to vědí, ty kluci, že nakladně byl obránce Kuda, který měl právě k tomu ty sklony té nadváze, ale zase měl vynikající střelu, jo, takže on když, jak se říká, ten kanon dovez vždycky až na modrou čáru a tam dostal na bejto, tak to většinou skončilo v bráně, jo, takže fanoušci ho měli rádi.
Tak jo, to byla dnešní čistá hra Martina Procházky o vazounech na hokejovém poli, se budeme bavit zase někdy jindy. Děkuji Martinu Procházkovi.
Já taky děkuji.
A Petru Tomáškovi.
Naslyšenou.
A vám posluchačům krásný den.